Слушате информационния подкаст на Българското национално радио COVID ваксините. В поредица от епизоди експерти и лекари от най-големите и утвърдени здравни заведения и професионални организации у нас споделят достоверна научна информация за ваксините срещу новия вирус.
Това е 10-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините. Наш гост за първи път е математикът професор Николай Витанов. Благодаря ви, че сте наш гост. Аз съм Гергана Хрищева. Професор Витанов, колко са реално преболедувалите? Всъщност до този момент получихме ли отговор на този много важен въпрос?
Ние във всеки един момент имаме оценка колко са преболедувалите. Когато съвсем започна всичкото нещо, март месец миналата година, и аз бях повикан в Министерския съвет и ми беше възложено да почна да правя анализи и прогнози за тази пандемия. Няколко дена след това се оказа, че има хора, които имат симптоми и се регистрират като болни, пък има хора, които нямат симптоми, но въпреки това са носители на вируса. И възниква въпроса колко са тия хора, защото все пак те трябва да се знаят. Тогава ние бяхме в началния етап на писането на нашите компютърни програми, с които сега разполагаме. Затова поискахме помощ от Съединените щати, от колегите, които вече имаха такава програма, тъй като при тях пандемията беше от по-рано и по-разгърната, с молба да ни помогнат да изчислим на основата на нашите данни, на регистрираните, какво е количеството на хората, които са безсимптомни носители на вирус. Резултат от тия програми е едно число, по което трябва да умножавате броя на регистрираните, за да получите броя на хората, които са безсимптомни. И тогава числото беше около 8, съвсем в начало. Март, април и май месец миналата година. Значи числото беше 8. С течение на времето това число започна да намалява поради проста причина, че капацитета на лабораториите, които правиха тестове у нас, започна да расте и повече хора бяха обхванати. Значи то стана по едно време 6 и след което стана 4 и остана там. Тоест, значи, като имате хората, които са регистрирани тогава, защото сега вече е малко по-друго, и като ги умножите по 4, получавахте броя на хората, които са се срещнали с вируса, тъй да се каже. От тогава насам обаче настъпиха известни промени. И то в две посоки. Първо, миналата година хората, които бяха с симптоми, се регистрираха почти изцяло. Тоест човек, като е болен, отива и си казва, бе, болен съм, карантинират го. Сега ситуацията е малко по-друга. Има хора, които имат симптоми, пък не се регистрират. Значи трябва да ги видите тях колко са, за да получите представа колко са хората с симптоми, че това число да го умножавате по 4. В момента имаме регистрирани N човека. Това нещо е 30% по-малко от реалния брой. Тоест има около една трета от хората, които имат симптоми, обаче не отиват да се регистрират, защото ще ги карантинират, не им се стои вкъщи, няма да ги пуснат на работа. Така че взимате числото, което са ви регистрираните, значи то практически са 2/3 от реалните случаи, които са с симптоми. Намирате реалните случаи с симптоми, това нещо трябва да го умножите по 4 вече, за да получите представа колко човека се срещат с вируса с съответния ден. Петък, да речем, бяха грубо казано 1800. Значи това са 2/3. Трябва да сложим още 900. Стават 2700, това са хората, които имат симптоми. От тях 1800 се регистрират. Значи тия 2700 трябва да ги умножиме по 4 и получаваме числото около 10 000 и нещо, които са се срещнали в петък с този вирус.
Тоест, това, което ние виждаме като реална оценка заразени всеки ден, е с минус 30% по-малко.
Това е броя регистрирани случаи с симптоми. Общия брой на случаите с симптоми е по-голям. Какъв е обаче общия брой? Той вече не се смята толкова просто. Съвсем в началото трябваше просто да вземете броя на регистрираните, да ги умножите по 4. И до края на миналата година горе-долу беше така. И получавате общия брой на хората, които са се срещнали. Да, ама оттам нататък вече имаме няколко процеса, които променят тая сметка. Единият процес, той е много съществен, е, че този имунитет, който се изгражда, той не е вечен. За този вирус се казва, че 8-9 месеца. От броя на регистрираните, които са регистрирани сега, ние трябва да махнем тези, които са били регистрирани при 9 месеца. И така, те се предполагат, че те вече са си...
Имунитетът е приключил при тях и могат да преболедуват.
Отново. Махаме ги. Те колко бяха? Аз не помня. Ама 200 хиляди. Грубо остават 270-280 хиляди. Това е числото, което трябва да умножиме по 4. То е около 1 000 000. 1 100 000. Към тях трябва да прибавим тези, които са вакцинирани. Те са също около 1 100 000.
С една доза 1 100 000.
1 100 000, 1 100 000 стават 2 200 000, оценката на хората, които имат някаква защита срещу вируса в момента. Значи това число се увеличава следствие на факта, че има нови хора, които се срещнат с вируса и се вакцинират, и намалява същевременно следствие на това, че хората, които са преболедували отдавна, вече губят имунитет и трябва да се изващат. Значи 2 200 000. 70% от 7 милиона, грубо казано, българи са 4 900 000. Виждате, че сме много далеч от групова имунитет. От тук нататък сега същественият въпрос е такъв. За това число на тия, които имат защита, какво прави? То расте ли ефективно или намалява? Отговорът е, ако вакцинацията не е достатъчно интензивна, то намалява. Защото не забравяйте, че излизат от играта хората, които са преболедували отдавна. Ако те са били голямо число, да речем 3000 на ден, по 4-12 000 излизат от играта.
При какъв процент вакцинирани може да се очаква приключване на епидемията?
Говоря ви за това какво е реалното положение с тъй наречения щит в момента. Щита, той е 2 200 000, което е около 28-30%. Момента,
независимо дали вакцинирани или преболедували,
да,
общо.
Общо 30%, което не е много. Ние сме много далеч от 70%. Но какво значи 70%? Аз винаги наблягам на това нещо. 70% не значи, че ще се разправили с вируса. 70% означава, че може да се дигне вълна, но тя ще е 3 пъти по-ниска, отколкото ако тия 70% вакцинирани бяха 0%. Тоест, здравната ви система няма да бъде натоварена. Тия магически 70% до това водят те. В момента при нас има 70% незащитени, грубо казано. А трябва да е обратното.
Какъв максимален брой заразени с COVID може да очакваме дневно, сега като гледате числата?
Спирам да давам числа с изключение на базовото репродуктивно число. Ще ви кажа защо. Когато кажа някакво число, хейтерите веднага се хвърлят върху мене и започват да говорят как съм плашил хората. Еми няма да плаши хората. Нека те да кажат числата, пък аз ще ги коментира, защото е много лесно. Между другото бях направил един кастинг, който свърши днеска за мой заместник след тия хейтери, защото когато средата на юни месец обявих вълната, те ореваха вселената, че пак плаше хората. И аз казах, добре, айде сега кастинг 2 месеца за мой заместник, който по-добре предсказва от мен, ме замества от 1 октомври. Знаете ли колко човека се явиха на този кастинг?
Вие във Фейсбук ли го обявихте?
Точно. Се явиха 0 хейтера. Срещу мен има хиляди заплахи.
Да.
За
това е странно, между другото, прочетох, което сте казали.
Може. Защо е възможно такова нещо? То е нормално. Аз го спрям като нормално. През тази година и нещо, аз си направих собствена статистика, колко човека не подкрепят мерките на някога на щаба, на правите, пък те и сега. Това са 24,3%. Горе-долу една четвърт. Се оказа, че моите резултати са много близки до едно американско изследване, правено в старите времена, когато хората са се интересували преди 60-70 години. Имаме един демократичен лидер, той в една демократична страна, колко подкрепа може да събере. Значи отговора е 75% най-много, ако действа с демократични средства. И за това квалифицираното мнозинство е 2/3. Много рядко 3/4, защото 3/4 трябва с много голям майстор, за да го събереш. 25%, ако сте един лидер, каквото и да правите, няма ви подкрепът. Остават ви 75%. Тия 75% обаче се делят на две групи. 25% ще ви подкрепят. Всичко ви е разумно, окей, хората са разумни толкова. Другите 50% са в класа според зависи. Ако сте убедителен, ще ви подкрепят. Ако не сте убедителен, няма да ви подкрепят. Тъй, че най-много може да съберете 75%. Ако ме питате, ами да, когато идва вълната, те са за, пазят се, като мине вълната.
Вече са против.
Това, което говорим, е много добре във връзка с текущата кампания за ваксините. 25% те са убедени, че трябва да се вакцинират. Това са 1 800 000, ние още нямаме толкова вакцинирани. Горе-долу, като стигнем на 1 800 000, тогава ще стигнем до един праг. Ще влеземе в категорията да убеждаваме хората според зависи. Според зависи, обаче там трябва вече повече да ги убеждаваме тех. Кампания за убеждаване много няма, виж, антиваксърската е по-ефективна. Ето защо хората, които са против вакцинационните мероприятия, с течение на времето, парадоксално в България проем расте. Тя почва да яде от тия 50%. Кампанията в защита на ваксините никаква и няма, в резултат на който тия 50% са, как да кажем, лесна плячка на антиваксърската кампания.
През октомври, тогава очаквате и пика на четвъртата вълна.
Не правя прогнози за повече от 7 дена, тях ще ги правят хейтерите. Какви са факторите за надигането на вторичния пик на четвъртата вълна? Защото първия пик е това, което беше септември и е до и сега до средата. Базовото репродуктивно число беше над 1, в момента е под 1. Тоест вълната се опитва да затихне. Има фактори, които карат броя на новите случаи регистрирани да расте. И това са времето, значи то се разваля. Повече хора ще стоят в затворени помещения. Вкарват се две големи системи с много хора в играта. Учениците с учителите и да не забравяме студентите с техните преподаватели. Това са около 1 милион човека, които са изложени на риск от заразяване. Да. Прибавете към тях и тези хора, които не се регистрират, пък имат симптоми и някои от тях не си сидят вкъщи. И имаме едни фактори за появяване на вторичен пик. Чудо ще стане. Насреща какво седи? Насреща седят мерките, но виждате какво става.
Вторичен пик октомври.
Септември няма да е, защото за да се задействат тия фактори, трябва да минат поне 10 дена. Днеска сме 20 септември. Тоест, началото на октомври би следвало вече да започне полека да се надига.
Може ли да бъде по-страшно от миналия пик по отношение на достъп до болнично лечение? Тези хора, които виждахме, че нямат достъп, имаше и такива.
Сега се предприемат други мерки, които са свързани с тия COVID коридори, с лечение на хора с не само с леки, но и с по-средни такива случаи в къщи, а не в болници. Значи това формално ще разтовари здравната система. Един трик да не се напълнят съвсем болниците, обаче пък ще имате средни случаи с средна тежест, които са вкъщи. Ще се лекуват, а там какво ще стане, да не отваряме за сега този въпрос, но мога се кажа, че ефективността на това лечение няма да е също, както ефективността на лечение, когато сте непрекъснато под лекарско наблюдение, нали така? Може да се очаква с всичките последствия, които не искам да ги казвам.
При какъв процент вакцинирани според вас, професор Витанов, може да очакваме приключване на епидемията в България?
Първо да кажа песимистичната част на оптимистичното изявление. Зависи колко ще влачиме тая вакцинация, защото и там се губи имунитет, нали така? Ако я провлачиме дълго време, че те хората ще почнат да се губят имунитета, ще трябва да се вакцинират.
Да се ревакцинират.
Взимаме 70% от 7 милиона, са 5 милиона и 900. Значи тях трябва да ги вакцинираме за 9 месеца, за да имат всичките имунитет. 9 месеца 270 дена. Това прави на ден, трябва да разделим.
По 20 000 на ден вакцинирани.
Ами горе-долу 20 000 на ден. Това е отговора на вашия въпрос. 20 000 вакцинирани. С две игли 40 000 е броя на ден, който трябва да достигнем. Колкото повече, толкова по-добре е. Това може да се каже, иначе...
Както е казал Мечо Пух.
Колко още, толкова по-добре.
Професор Витанов, вие за задължително вакциниране ли сте? И какво мислите за томбола за вакцинираните?
Поради естеството на моята работа в щаба, трябваше да обработам информация, да правя анализи и прогнози, но нямах право и никога не съм се месил в взимането на решение. И слава Богу, установих, че това е много полезно и не им се меся на хората, така че...
Вие вакциниран ли сте?
Аз съм двойно вакциниран.
Така, бихте ли участвали в томбола?
Когато започна да се говори какво да се прави, за да се увеличи вакцинацията, един човек излезе по телевизията и каза, гледайте в Румъния какво правят, дават кебабчета ли какво беше. Знаете ли кой беше той?
Така ли?
След като в Румъния раздаваха кебабчетата, аз дадах едно интервю и казаха, бе, вижте ги румънците, сега какво правят. Тъпо, просто мърбо. Да. Отиди, вземе две кебабчета, вакцинира се, хем добре за него, хем доволен.
Колко от тези вакцинирани вие сега да го изчислите, пък ще спечелят, имат шанс от такава томбола?
А наградите колко са?
Не казах.
Като кажат колко са наградите, ще ви кажа какъв е шанса да се спечели.
Справяме ли се с пандемията? Знаем, разбира се, на какво ниво сме спрямо Европа.
В армията ни няма 40 000, имаме 20 000 починали. плюс 3-4 пъти повече сериозно повредени. Това си една загубена война. Извода може да бъде само един. Не се справяме.
Бихте ли призовали хората да се вакцинират?
Тяхна работа е. Сега мога само да кажа, че аз съм вакциниран с две дози. Не са ми поникнали рога и копита. Нямам чипове и все още съм здрав и прав. Не съм тръгнал да умирам.
Професор Николай Витанов, гост в 10-ти епизод на подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.
Слушахте епизод от подкаста на Българското национално радио COVID ваксините.